Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. I dnes je tady váš, doufám, oblíbený pořad Kupředu do minulosti. I dnes tady sedíme dva. Jedna, která má spoustu zvědavých otázek, a naproti mě sedí host, který má vždy zajímavé odpovědi. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Daniela Kovářová z Unie rodinných advokátů, která spolu se svými kolegy založila takzvanou koroporadnu. Dobrý den, jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Dič. Zejména v případě samoživitelů to byl téměř neřešitelný problém. Vím, že nárok na ošetřovné se měnil ad hoc, upravoval se. Jak to tedy je, Danielo, v tuto chvíli? Kdo na něj má nárok a kde si o něj požádat?
Teď to vypadá tak, opravdu s tou výhradou, že může dojít ještě v průběhu k jakýmkoliv změnám. Teď to vypadá tak, že každý, kdo pečuje o dítě mladší 13 let, lhostejno, jestli je to zaměstnanec, zaměstnavatel, nebo jestli je to osoba samostatně výdělečně činná, tak může o ošetřovné požádat na formuláři, který je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Otázka samozřejmě zní, jak rychle finance přijdou, ale to právo tady je. Dokonce velmi častý dotaz byl, mám manželku na rodičovské dovolené, máme ještě druhé dítě, které je starší a o to pečuju já, můžu já požádat o ošetřovné? Tak odpověď zní ano, můžete. Jenom jde o to, kdybyste měli jenom jedno dítě a manželka s ním byla na rodičovské dovolené, tak pak to ošetřovné pro druhého rodiče nenáleží.
Co lidé, kteří jsou doma, zůstali doma, protože zaměstnavatel vyhlásil karanténu, pobírají nižší plat nebo nějakou nižší odměnu a tím pádem nemohou platit výživné v té výši, v jaké ho mají soudem stanoveno?
To je samozřejmě složitá otázka. Ptali se nás tatínkové, jestli když podají návrh na předběžné opatření, jestli jim soud teď dočasně výživné sníží. My jsme odpovídali, že k tomu není důvod, že by soud, taky soud předběžným opatřením se to výživné upravit nedá, to jenom na nějakou překlenovací dobu, když by rodič neplatil vůbec žádné výživné. Podle mých zkušeností výpadek příjmu trvající 14 dní nebo 3 týdny není důvodem pro snížení výživného. Nicméně obecně řečeno, výživné má kopírovat, nebo výše výživného má vycházet z výdělkových možností rodiče a má kopírovat tu jeho aktuální příjmovou a vlastně majetkovou situaci. Takže moudrý otec, kterému klesne výživné, zavolá matce a řekne, hele, Helenko, mě teď klesl příjem, nemám, co kdybych místo 100% výživného ti zasílal 80 nebo 70%, anebo mi pošli malého a já se o něho postarám, ale teď akutně nemůžu platit. A zase moudrá maminka řekne, no tak jistě, Jaroslave, příští měsíc se to třeba zlepší. Vím, že to je možná fantastická varianta, kterou jsem vám tady popsala a že to tak všude nefunguje, nicméně tak to radíme rodičům a zase na druhé straně možná trošku taková neúplně právní rada, dobře tatínku, teď nemáš, tak zaplať, co můžeš, odpovídá tomu, že dneska ta maminka přece nepůjde k exekutorovi a exekutor okamžitě neobstaví plat. To je zase ten rub té situace, že ani ta maminka se okamžitě žádné nápravy nedovolá.
Samozřejmě může nastat situace, kdy moc dobře víme, že samoživitelky skutečně žádný polštář nemají. Takže když manžel nemůže zaplatit, tak je to pro ně krize, je to stresující, ale musíme to prostě všichni řešit nějak tak, jak to momentální situace dovolí.
A na druhé straně trochu výhoda, zase spíš ironicky to řeknu, to není výhoda, ale ve skutečnosti klesnou výdaje rodinám. A je třeba si to uvědomit, protože tím, že nejsou obchody otevřené, tak se neutrácí za obrovskou spoustu věcí typu oblečení a podobně. což určitě ocení lidé, kteří na tom finančně jsou špatně a kteří snad nebudou dělat ty kroky, které ta finančně zajištěnější skupina dělá, to jest objednávat si formou e-shopu a dovozem jídla domů.
Na druhou stranu zase mnohé rodiny, které na tom ani finančně dobře nebyly, tak se alespoň, řekněme, nějakým základním a v tomto případě rozumným způsobem třeba zásobily pro případ, že by v této situaci ještě přituhovalo a tudíž se třeba úplně zbavili hotovosti.
Já bych tady z těch depresivních pater tu debatu trošku zvedla nahoru. Musím ocenit obrovskou sounáležitost a dobrovolnictví ze všech stran, když vidím, kolik toho lidé obecně dělají, nejenom v tom našem týmu, ale opravdu jsem nemusela nikoho přemlouvat a když vidím na potkání nejenom, že lidé šijí roušky, ale jsou ochotni ze svého slevit a něco zadarmo poskytnout jinému pomoct, řekla bych, že je krásně vidět, že většinu společností ta krize prostě semkla a přestože se tady bavíme o hrozně smutných situacích a spíš o těch případech, kdy se ti lidé nedokážou sami dohodnout a potřebují naši pomoc, tak bych řekla, že jich je mnohem méně než v normálním mírovém stavu. Takže díky bohu za to a jestli psychologové říkají, jestli by to byla aspoň příležitost pro jeden pár nebo jednu dvojici, která by se domluvila, byť předtím nemohla, tak budu držet palce, aby jim to zůstalo i poté, co nouzový stav skončí.
Doufejme, že to tato určitá katarze ve společnosti může skutečně přinést i v určitých případech velmi dobré věci. Myslím si, že ale když se o tom takto bavíme, Danielo, tak je to pro lidi, kteří mají stejné potíže, které my tady pojmenováváme, tak je to vlastně možná i trošku úlevné, že v tom prostě nejsou sami. Mnoho lidí má potíže jako oni, mnoho lidí se nemohou dohodnout, anebo se najednou dohodli, ale zkrátka jsou v situaci, kterou neznají a ví, že je to celá armáda, která řeší úplně stejné potíže. Například mnozí lidé si na sítích stěžují, že je zaměstnavatel nutí chodit do práce, přestože by mohli pracovat z domova. Co s tím?
To je vlastně jenom jiná podoba stejného strachu jako u těch maminek a tatínků s rozdílnými hygienickými návyky. Je to, ty obavy nebo ty dotazy jsou úplně stejné. Chci pracovat a zaměstnavatel mi to nechce umožnit, nebo nechci pracovat ze strachu z nákazy a zaměstnavatel mi nechce souhlasit s tím mým. A nebo včera přišel třeba dotaz, co mám dělat, jsem ředitelka knihovny, máme zaměstnankyně asi 5 nebo 6, chodíme v rouškách a teď jsme ale zjistili, že manžel jedné zaměstnankyně lyžoval v Itálii a my se bojíme, že ta jedna zaměstnankyně nám zavleče do toho týmu nákazu. A teď paní ředitelka té knihovny se ptá, co mám dělat, mám ji poslat domů a jaký platy mám a jaký právní důvod mám zvolit, protože ty ostatní mi jinak přestanou chodit do práce, anebo mám ji nechat v práci, protože třeba potřebuje peníze a protože vlastně nemám žádný objektivní důvod. Zase odpověď nenajdeme v zákoníku práce. Odpověď je psychologická, personální, strategická. Doporučujeme konzultace s psychologem a s personálními poradci. Doporučujeme vyjednávat v tom týmu, říct si o tom, udělat třeba změnu na pracovišti, říct, tak ta jedna, ta teoreticky nebo možná nakažená nebo infekční by mohla pracovat v samostatné kanceláři. Hledáme cesty, říkáme lidem, zkuste o tom přemýšlet, zkuste se nějak dohodnout, zkuste najít nějaké alternativní, netradiční, kreativní řešení a říkáme jim, máte právo na svůj strach, není to nic výjimečného, svěřte se s ním, pracujte s tím strachem a zkuste něco. Nejsou žádné jednoznačné návody a co zabere u jednoho, nemusí zabrat u druhého. Takže zkuste rozšířit ten vějíř toho všeho, co můžeme dělat.
A řeší zákoník práce trošičku jiný případ, kdy chodíme do práce, protože třeba ani nemůžeme tuto práci dělat z domova, ale zaměstnavatel má jiný názor než zbytek společnosti, myslí si, že to, co se děje, je mnoho povyku pro nic a neumožňuje příliš dodržovat podmínky vládního krizového opatření. Co může zaměstnanec dělat pak?
Zaměstnanec se může primárně chránit sám, to znamená i tam, kde se třeba nenosí roušky, tak on sám může dodržovat ta bezpečnostní opatření. A teď se dostávám do takové složité situace. Samozřejmě radit někomu, sežeňte si neschopenku, to je úplně špatná rada. V mírových dobách bych za ní byla zralá na kárné řízení. Nicméně dáváme tomu zaměstnanci všechny varianty, které může. Tak dneska bych si asi nestěžovala na hygieně a nepsala udání na živnostenský úřad. Tak bych to asi neřešila. Asi bych mluvila se zaměstnavatelem o svém strachu a o tom, že pokud ta opatření nezavede, tak přestanu chodit do práce. Je to těžká doba a vlastně se nemůžeme divit, že i takové případy nastávají, že potom ten zaměstnanec řekne, já do práce chodit nebudu a budu radši doma. A nejspíš, až to všechno skončí, tak pak budeme soudit a vyhodnocovat a pak přijde doba na to, aby se řeklo, no ty se zachoval prostě dobře a ty se zachoval špatně a to dneska nevíme, jako v každé válce se až po té válce bude hodnotit, kdo.
To jo, a protože bude po bitvě, tak bude mnoho generálů, kteří budou vědět, jak se to mělo dělat.
Váš pohled říká, bude padat mnoho hlav.
Jiný případ. Máme člověka, který pracovat chce, chtěl by chodit i do té práce, nebojí se, ale protože pracuje na dohodu, to je konkrétní jeden dotaz, který jsem našla, a zaměstnavatel oznámí, že zkrátka pro nás práci nemá.
Tam potom záleží na smluvním vztahu, jaký zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřel, nicméně pokud nemají nějakou dlouhodobou dohodu o spolupráci s nějakým závazkem přidělování jistého objemu práce, tak tam každá rada drahá a patrně tomu zaměstnanci nezbyde nic jiného, než aby se poohlédl po jiné práci, což v tom nouzovém stavu je samozřejmě prekérní situace a ta naše odpověď nebude žádná dobrá nebo optimistická. Problém vůbec obecně s těmi náhradami, což je mimochodem palík dotazů, na jaké finance mám právo, když jsem něco zrušil, když se mi něco nekonalo, když jsem si zaplatil kurz a ten odpadl, když mám dovolenou v Egyptě a zaplatil jsem zálohu. Tam se legislativní odpověď dá samozřejmě najít ve smluvních podmínkách a v občanském zákoníku, eventuálně v předpisech spotřebitelského práva. Nicméně ta odpověď dneska tomu tazateli prakticky k ničemu nebude, protože vláda už ohlásila celou řadu podpůrných opatření, i jejich znění se bude měnit, takže tam říkáme podle krizového zákona, tam, kde padla aktivita a způsobil stát tím krizovým opatřením škodu, tak tam by stát měl hradit. Ovšem, jakým způsobem, jak rychle, v jaké výši, na to si prostě počkejte. Ministerstvo práce a sociální věcí už oznámilo, že třeba v otázce náhrady mzdy bude dorovnávat částečně zaměstnancům, částečně zaměstnavatelům do 100% platu, ale kdy to bude a jakým způsobem se bude žádat, to prostě musíme všichni vydržet a počkat. A až to všechno skončí, tak si myslím, že to bude velké pole působnosti a spousta sporů a spousta vyjednávání o tom, na jaké náhrady a kdo má jaké právo. Takže vydržme a budeme sledovat všechno, co vláda vyhlásí, a my advokáti tady potom budeme pro vás a pomůžeme vám.
Ještě jedna situace, která je asi mnoha lidem známá. Zaměstnavatel nařídí svým zaměstnancům zůstat doma kvůli karanténě a také proto, že tím pádem pro ně nemá práci. A oni se ptají, mají nárok na nějakou odměnu nebo dokonce celou mzdu?
No, tak Tam jsou nejednoznačné výklady mezi právníky. Právní kanceláře se rozcházejí v tom, jestli přísluší náhrada, a teď je asi zbytečné, abych do éteru říkala jednotlivá ustanovení zákoníku práce. Nicméně je otázka, jestli přísluší náhrada ve výši 60% platu nebo 100% platu nebo mzdy. Nicméně vláda už oznámila, že bude dorovnávat do 100%. To znamená, tam ten zaměstnavatel i zaměstnanec může být v klidu. Zaměstnanec asi ve větším klidu, ten ty peníze dostane, zaměstnavatel je na tom hůř, protože řada pro řadu zaměstnavatelů to bude mít existenční dopady, což zase bude stát nějakým způsobem saturovat a řešit. Takže odpověď je zatím uklidňující, byť pokud jde o technické kroky, tak ta je v neznámu. Doporučuje se sledovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se průběžně objevují taková jednoduchá schémata. Jsou tam v PDF-ku ke stažení všechny vzory podání a podobně, takže tam najdou tazatelé všechny podrobnější informace. Vydržte, snad 1. dubna budeme vědět víc.
Já myslím, že mnoho lidí tuto situaci přijímá velmi pokorně, chápou všechna opatření jako potřebná, ale přesto mají už v tuto chvíli na žaludku uzel z nervozity, protože vědí, že už za měsíc prostě splátka hypotéky z účtu neodejde, protože tam už nebude nic. Co s tím?
Tam doporučujeme naopak neotálet a co nejdříve kontaktovat banku nebo ten ústav, který hypotéku nebo půjčku udělil a domluvit se na snížení splátek. Banky už avizovaly, že jsou na to připraveny, vláda avizovala, že pomůže. Uvidíme, já bych zkusím si trošku fantazírovat, myslím si, že přijde řada dalších opatření, například zmražení hypoték a půjček, možná odpuštění dluhu, úroku za dobu nouzového stavu a uvidíme dál, co ještě můžeme čekat. Hovoří se o jakési dluhové amnestii, je však otázka, jestli to by bylo úplně spravedlivé, vzhledem k tomu, že i na straně věřitelů jsou soukromí podnikatelé, řemeslníci, občané a podobně. Takže tam bude muset takřka jistě přijít nějaké krizové opatření, které pomůže všem stranám.
Paní doktorko Danielo Kovářová, já tady mám teď ještě sérii takových na sebe nenavazujících otázek. Jsou to dílčí věci, které jsem jednak našla na sítích a jednak jsem je našla třeba u vás na stránkách. Například lidé, kteří mají problémy s páteří a jsou zvyklí chodit na fyzioterapii nebo třeba na soukromé individuální masáže, tak zda, když si teď domluví s masérem soukromou masáž, tak zda přestupují zákon?
Odpověď je jednoduchá, teď bych to nedělala, stejně tak bych si teď, byť naše posluchačky se kamarádi s kadeřnicemi, manikérkami a poskytovatelkami všech kosmetických služeb, tak bych si nedomlouvala individuální návštěvy kadeřnic a manikérek doma, protože to je přesně to, na co mířilo to krizové opatření. Takže vydržte, počkejte, vlasy nám odrostou, nehty nám upadnou, to je pravda. Pokud jde o ty fyzioterapeutické záležitosti, ty samozřejmě na ně je možno pohlížet trošku jinak, protože tam jde o zdraví a o to, že se třeba zdravotní stav zhorší. Řadu pomocníků bychom mohli najít na YouTube, na internetu. Řadu cvičení by mohli pacienti nebo klienti provádět doma. My máme konec konců v tom koro týmu taky jednu cvičitelku, která zavřela svoje fitness a tělocvičnu a ta pro nás natáčí taková protahovací videa pro seniory, pro rodiče s dětmi, pro lidi, kterým není úplně dobře doma, ale kteří by se rádi protáhli aspoň přes gauč nebo udělali pár cviků, tak doporučujeme, aby lidé využili toho času k tomu, aby něco udělali se svým tělem a třeba by to aspoň po ten měsíc mohlo pomoci.
Danielo, vy jste mi vzala samozřejmě tu druhou otázku, která se týká takových těch zbytných věcí, takové té parády jako kadeřnice, manikérky. Znamená to ale, přeci jenom, ještě se pro jistotu zeptám, že tam nemůžu jít nebo že tam prostě nepůjdu, pokud jsem jenom trošku solidární a mám zdravý rozum?
Opatření vlády to zakazuje. Říká, nechoďte tam.
To jsem právě chtěla.
Zakazuje pod sankcí vysokých pokut, to znamená, pokud to by mohla dostat i ta kadeřnice, i klientka, která by to porušila.
Já jsem si zakoupila barvu, takže jsem dost ráda, že teď točím audio. Myslím, že na tom mnozí budeme podobně, kdo nemáme úplně tuto zkušenost z domácího kadeřnictví. To jsem chtěla jenom trošičku odlehčit, ale včera jsem se tak také rozesmála, a to je moje další otázka, protože jsem byla nakoupit, bylo to nutné. Měla jsem všechny prostředky, pomůcky, které se doporučují. Měla jsem funkční roušku, měla jsem i jednorázové chirurgické rukavice. A když jsem udělala ten nákup, tak jsem se u pokladny rozesmála, protože paní pokladní otlapkala každý jeden můj zakoupený výrobek svýma nekrytýma rukama. Co s tím?
To je složitá situace, záleží na vašem strachu, na vašich velkých očích.
Můj strach je v pohodě, já jsem se opravdu rozesmála, protože mi to najednou přišlo malinko absurdní. Jo? To, že já jsem na svůj nákup ano. připravená zcela, ale vlastně ta paní pokladní nedostala žádné ochranné pomůcky. Mimochodem, když jsme se o tom bavili, tak ona řekla, že i tu roušku si musela nechat ušít za své, že ji jako nedostala. Ale spíš mě zajímá, co říká zákon. Řeší toto?
No, zákon obecně říká, že zaměstnavatel má poskytnout zaměstnancům všechny potřebné pomůcky k tomu, aby mohli pracovat. To znamená všechny bezpečnostní propriety, které se dneska používají. Ovšem víme, že nejsou. Je otázka, jak k nim má každý zaměstnavatel přijít. A pak je jiná ještě úplně otázka, co máte dělat vy, pokud byste měla, vím Martino, že vy nemáte velké oči, ale pokud by ty oči strachu u některých zákazníků byly velké, snad jenom objednat si domů ionizér a pokusit se ten nákup ionizovat nebo to, co jde sterilizovat. Já jinak jsem se rozesmála včera mimochodem taky, protože jsem si uvědomila, že když chodím nakupovat, tak nakupuju potraviny a doma mi docházejí punčocháče. Mm. Takže budu muset vymyslet, jestli e-shop, anebo jestli někde u nás ve vsi vietnamská prodejna snad by taky mohla mít punčocháče, ale jinak já začnu pociťovat tento nedostatek a všechno si můžu koupit prostřednictvím e-shopu, ale boty si přes e-shop nekoupím, protože si je musím vyzkoušet.
A bohužel ještě ten e-shop ne vždycky funguje, protože někdy nabízí zásilkovny, nabízí úloženky. A pokud jsou tyto úloženky zavřené, tak moje zkušenost hovoří, že se mi věci prostě nedostaly, vrátili je zpátky.
Já myslím, že až to všechno skončí, tak budeme mít všichni spoustu humorných, vtipných, paradoxních i drastických zkušeností a budeme moci my spisovatelé psát knihy z doby koronaviru, na což se moc těším.
Další otázka, kterou jsem našla, je takový zoufalý výkřik dětí, těch dospělých dětí. Moji rodiče, prarodiče odmítají nosit roušku. Vysmívají se tomu, jak je mám přinutit?
To je další balík dotazů rodiče a děti, dospělé děti, tedy seniori. No, pokud rodič není zbaven své právnosti, většina seniorů je svéprávná a mohou si o sobě rozhodovat, jak chtějí. To znamená, snaha dětí omezovat jejich život, jejich standard, jejich odívání a hygienické návyky je vlastně protiprávní. Ty dospělé děti můžou svým dospělým rodičům maximálně říct, hele, mami, tati, my si myslíme, že bys měl dělat toto, ale násilím je nejde ani odvést někam na venkov, ani jim násilím připevňovat roušku. A samozřejmě taky byl už jeden dotaz, jestli když maminka s tatínkem odmítají nosit roušku, jestli je možno je zbavit své právnosti. V tom stavu omezeného soudnictví vůbec nepřipadá v úvahu a rovnou říkáme, tak se s tím prostě smiřte, jsou to lidé se svérázným názorem a konec konců je to stejné i naopak. Jsou děti, které zakazují svým rodičům vycházet, protože jsou ta nejohroženější skupina. Nicméně třeba můj tchán, kterému je 85, tak každé ráno sedne na kolo a jede si pro nákup do vsi a pak zase zpátky a ten se vůbec nehodlá bavit o. Má sice na ústech roušku, ale jiná opatření odmítá respektovat.
S tím mi ještě koreluje dotaz další. Jsem doma stále zavřený a moje děti za mnou kvůli mé ochraně nechtějí jezdit. Mě však více stresuje, že jsem sám, radši bych je viděl. A teď je to dojemný dotaz. Neexistuje nějaká právní povinnost, na kterou bych se odvolal? Přežili jsme válku, smrti se nebojíme, doma ale být nechceme. Tohle je jako vězení.
Ano. To je přesně pohled, který zastává moje maminka. Já nebo moje děti jí tam vždycky dovezeme nákup do bytu a maminka říká pojď dál a nastavuje obětí a chce mi uvařit kávu. No, odpověď není právní, neexistuje žádná právní odpověď, odpověď je psychologická. Je to vždycky na zvážení i toho seniora, i toho dítěte. Jestliže moje maminka chce, abych šla dovnitř a dala si s ní kávu a nebojí se a chce mě objímat, tak já sundám roušku a udělám to, protože si moje maminka vyhodnotila to ohrožení strachem a samotnou jako větší, než to, že ji nakazím. A na druhé straně, pokud to dospělé dítě má samo strach o sebe a o své děti a o to, že by se nakazili ti jejich rodiče, tak pak je jasné, že jenom předají nákup. Dokonce z některých dotazů je zřejmé, že ti rodiče, že ty děti přivezou nákup, zazvoní a nechají ten nákup za dveřmi a vůbec se ani na ty 2 metry s rodiči nesetkají. Takže tam pak doporučujeme psychoterapeutickou podporu a speciální telefon a terapeutickou konzultaci po telefonu pro jednoho či pro druhého. Jinak v časech míru občanský zákoník samozřejmě má ustanovení o tom, že dospělé děti mají pomáhat svým dospělým rodičům. Teoreticky se to dá i vysoudit ve formě vyživovací povinnosti nebo nějaké jiné podpory a seniori by na to neposkytnutí mohli reagovat například vyděněním. Nicméně to jsou ty silové nástroje, které v této době nedoporučujeme. A vlastně i seniori, i děti by měli pochopit, že to je výjimečná situace, že to prostě musíme vydržet, jako když generace našich předků trávily dobu někde v bunkru nebo v opevnění, anebo na hradě, který byl několik měsíců dobýván.
Ale asi bychom měli v tuto chvíli být otevřenější tomu naslouchání a uvědomit si, že to, co my považujeme za dobré, nemusí třeba naši rodiče považovat za dobré pro ně.
Nicméně je možno využít této příležitosti k tomu, že například si ten senior, většina seniorů už dneska doma má počítač a připojení na internet, takže tam například zprovozníme WhatsApp nebo Messengera nebo Skype. A ten kontakt může být vlastně takový rozumný kompromis je dobře, maminko, když se mnou chceš komunikovat a my se bojíme o tebe i o sebe, tak pojď a každý večer v 7 hodin si pustíme Skype a budeme si povídat o Skypeu a povíme si, co ten den vlastně se odehrálo a zkusíme ten strach zmírnit.
My jsme teď otevřeli téma, že karanténa mnohé z nás vrhla do odloučení, ale vy jste tady, Danielo, už vzpomenula situaci, která teď nastává ex post v Číně, to je vlna rozvodu právě z přemíry kontaktu, protože tamnější manželství mnohá nepřežila. Ten intenzivní kontakt těch 24 hodin spolu v karanténě. Očekáváte podobnou vlnu potíží i u nás? Už na ní narážíte třeba ve svých poradnách?
Začínáme narážet. Obecně řečeno platí, že silný vztah krize ještě posílí a slabý vztah oslabí. My teď pracujeme na doporučeních pro ty slabší vztahy. Tam je samozřejmě ten boj s ponorkovou nemocí je nepříjemný a chce to, aby se ti dva, aby za prvé netrávili čas jenom spolu, za druhé, aby si stanovili řád a pokusili se ho dodržet. Nejenom home office, ale i karanténa je velkým útokem na naši sebekontrolu a sebeovládání, jinak se dá strávit celá v posteli. A pak tam připravujeme nějaká doporučení pro páry. Bohužel se obávám, že některé páry nevydrží a rozpadnou se a bohužel to je průvodní jev. Nicméně je otázka, jestli se s tím dá něco dělat. Pomoci totiž můžeme ani tak ne my právníci, jako spíš terapeuti a rodinní poradci, jenom těm, kteří o to budou stát. Těm, kteří nebudou na sobě pracovat a nevyužijí toho k obnově nebo ke zlepšení vztahu, tak těm se bohužel pomoci takto distančně nedá.
Moc bych nám všem přála, abychom v sobě dokázali objevit chrabrost, kterou jsme třeba doposud nepotřebovali. Moc bych nám přála, aby tyto časy naše psychika i naše osobnost ustála, a vám bych, paní doktorko Danielo Kovářová, chtěla poděkovat za právnické rady kombinované s psychologickými. Díky za to.
Já vám děkuji za pozvání a moje poslední doporučení, využijte času na dokončení restu a třeba na to, co jste vždycky chtěli dělat a jenom jste na to neměli čas. Nashledanou.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.